Milí posluchači, vítám vás u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Přesně před týdnem jsme se bavili s paní profesorkou Annou Struneckou zejména o tom, co v našem těle způsobuje hliník, především ten, který je obsažen v očkovacích vakcínách. Mluvili jsme nejen o tom, proti čemu očkovat, ale zejména kdy a jak očkovat, což je téma, které by mělo být diskutováno daleko více, než je tomu dnes. Paní profesorka upozornila na to, že současná věda se pyšní tím, že je takzvaně založená na důkazech. Měla by tedy některé důkazy podle ní brát skutečně vážně. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní profesorka Anna Strunecká, držitelka ocenění České neuropsychofarmakologické společnosti, také držitelka ceny Aloise Alzheimera a žena, kterou v roce 1995 americký biografický ústav ocenil a udělil jí titul Žena roku. Paní profesorka Anna Strunecká, mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den. Je mi potěšením a ctí být hostem vašeho vysílání.
Děkuji vám za to. Paní profesorko, pojďme navázat rovnou tam, kde jsme minule skončili. Bavili jsme se o tom, jestli by vám bez hliníku vakcíny nevadily.
No, ono je právě ten problém v tom, že bez toho hliníku by ty vakcíny musely obsahovat mnohem víc těch antigenních látek. Já jsem začala mít velmi jako vážné pochybnosti, když jsem nahlídla pod pokličku toho, jak se ty vakcíny připravují, co všechno obsahují a jaké jsou ty jejich nežádoucí účinky a jakým způsobem se testuje jejich bezpečnost. To jsou skutečně příběhy, které se dají označit jako konspirační, neuvěřitelné a kterým leckdo nechce věřit, ale jsou to všechno naprosto dobře zdokumentované studie. A ono potom se třeba dělá taková studie u vakcín proti rakovině děložního čípku, které obsahují velké množství hliníku, takže se polovina, řekněme 7000 subjektů dostane vakcínu a 7000 subjektů dostane takzvané placebo, ale to je to všechno, co obsahuje vakcína, ty soli hliníku, jenom bez těch antigenů. Aha. Takže my, kteří jako studujeme účinky hliníku, tak jsme tím dostali obrovskou studii, která ukazuje působení soli hliníku u člověka. Já jsem přesvědčená, že kdybych u nás chtěla dělat takovou studii, tak mi to žádná etická komise nepovolí. Ale je vidět, že v těch vakcinologii a u těch výrobců vakcín prostě hliník se považuje za látku bezpečnou a tak se může tisícům lidí napíchat. Samozřejmě tam bylo mnoho různých nežádoucích účinků. Já to popisuju ve svých knížkách, co všechno se tam objevilo. No a potom to vyhodnocení se provádí tak, že od těch osob s vakcínou se odečte to, co se pozorovalo u osob s placebem, čili placebo je neškodné, takže to se odečte. A ta vakcína pak je skoro bezpečná, protože tam těch nežádoucích účinků bylo minimálně.
Takže vznikl totálně špatně odečtený výsledek.
Je to vlastně takový paradox a taková ukázka toho. No a právě tyhle ty studie taky třeba slouží jako velice směšná ukázka toho, jak se vypočítává účinnost vakcín. Představte si, že když teda naočkovali 7000 žen a dívek, a 7000 žen a dívek nenaočkovali, tak potom histologické změny, které předcházejí rakovině děložního čípku, byly u těch neočkovaných pozorovány u 22 a u těch očkovaných pouze u dvou. Takže se řeklo, že 22 a 2, tak to je kolik 90%, takže vakcína má 90% účinnost. Ale že se muselo naočkovat 7 000 dívek, aby se u 20 nevyvinuly ty změny. Takže ve skutečnosti ta účinnost vakcíny je, já nevím, 0,1%. A takhle se postupuje. A takhle se klame veřejnost. A stejně tak se postupuje při výpočtu účinnosti chřipkových vakcín. Takže to, že nám zdravotnické autority stále říkají, že očkování proti chřipce má 90% účinnost, no tak to je veliká lež, kterou už ani CDC se neodváží tvrdit. A ty už letos dokonce napsali, že účinnost očkování proti chřipce se pohybuje od 10 do 50%.
A to znamená, že opět skončíme asi u peněz. V tomto případě, jako i u mnoha dalších. Přesto všechno si nejsem úplně jistá, jestli jsem od vás dostala tu odpověď, vzhledem k tomu, že jste začala hovořit o tom, jak jste vlastně byla pyšná na to, že dokážeme už očkovat proti tuberkulóze a proti různým nemocem a černým neštovicím a podobně. A nejsem schopna z toho úplně vyčíst, jestli vám tedy přijde vlastně očkování jako věc dobrá, jen by se měla dotáhnout ta záležitost se složením vakcín, anebo zdali se z vás postupem času stal člověk, který má na očkování spíše negativní názor?
Víte, já bych jako optimální viděla skutečně vylepšení, vytvoření bezpečných vakcín. Ale k tomu má zatím věda dost daleko. Pořád se hledají lepší adjuvanty, pořád se hledají lepší vakcíny. Že jo? Vakcína proti obrně se její formy vyvíjely. Dneska se ukazuje, že v podstatě nefunguje vakcína proti černému kašli. A kdyby taková fungující vakcína byla, určitě by to byla dobrá věc. Ovšem, my jsme třeba dneska nedovolujeme dětem, aby prodělali spalničky, protože prostě máme strach, že ty spalničky jsou těžká nemoc. Ale prostě většina lidí mojí generace spalničky prodělala. Antroposofická medicína považovala spalničky za určitou vývojovou fázi ve vývoji dítěte, kterou by si to dítě mělo prodělat. A když si dítě prodělá spalničky, tak získá imunitu na celý život. To je totéž s těmi jinými nemocemi, když si prodělá příušnice, má imunitu na celý život. Ale dneska teda my těm dětem batolatům napícháme vakcínu proti spalničkám a proti příušnicím. V Americe se ukazuje, že tedy když tam vypuknou spalničky, takže velká část těch pacientů byla očkována, protože ono už se dneska očkuje proti úplně jiným kmenům, než jsou ty divoké, ty divocí původci. Takže proti těm divokým původcům tu imunitu v podstatě ty děti nemají, ani ti dospělí. No a co se týká příušnic, no tak tam prostě veřejnost sleduje, že vlastně onemocnění příušnicemi, což byly většinou tedy nemoc předškolního věku nebo školního, tak se posouvá do adolescence. A když onemocní příušnicemi dospívající chlapec, je nebezpečí zánětu varlat. A v té době on už tu imunitu nemá. My říkáme, že imunita vyvane. Ano. Takže letos došlo tedy ke změně, že tedy to očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám se posouvá přeočkování z batolecího věku do předškolního věku, aby ta imunita vydržela déle. Ale tak já si prostě myslím, že bychom měli radši dovolit dětem, aby onemocněli spalničkami, protože v našich zemích, v našem prostředí to není nemoc smrtelná nebo nemoc invalidizující.
Ale onemocnit třeba dětskou obrnou nebo něčím podobným, to už asi je trošku jiná káva.
Ano, ale na druhou stranu prostě jsou silné hlasy a silné argumenty pro to, že tedy ta MMR vakcína může být jednou z příčin autismu. Mhm. Takže máme dítě nechat onemocnit spalničkami nebo máme riskovat určité riziko celoživotního postižení autismu? A to je právě otázka, kterou samozřejmě, když někdo vzteklina nebo takové nemoci tam jako...
O tom není diskuze.
Není diskuze o tom, že by tedy, nebo cholera nakonec, ale cholera vymizela i bez očkování, že jo. A co se těch spalniček týče, tak když jsme dětem neumožnili, aby onemocněli spalničkami, tak najednou se začaly ve školkách objevovat vysoce nakažlivé nemoci, čtvrtá nemoc, pátá nemoc, šestá nemoc, které jsou velmi podobné spalničkám. Takže je vidět, že zřejmě dítě ve svém vývoji něco takového potřebuje.
My jsme se přes hliník nebo skrze hliník jsme se dostali v tuto chvíli především k vakcínám, k očkování a k autismu, ale mě by ještě přeci jen zajímal ten Alzheimer. Alzheimerova choroba je na tom vlastně z vašeho pohledu stejně jako ten autismus, protože mnozí hovoří o nebývalém nárůstu Alzheimerovy choroby nebo různých projevů demence. Myslíte si, že tady je přímá souvislost s hliníkem?
Tak tam ta souvislost Alzheimerovy choroby s hliníkem byla prokazovaná v 80. letech. A já jsem dokonce tenkrát v tu dobu byla požádána americkými spoluautory, abychom o tom napsali kapitolu do jejich dvou knih o hliníku, a protože se to zpochybňovalo. A jak tak ta věda vypadá, že prostě jsou výsledky pro i proti, je to kontroverzní. Někde se zjistí, že je tam víc hliníku ve vodě, někde se zjistí, že měli pacienti víc hliníku v mozku, ale ty poznatky, ty důkazy, že tam ten hliník roli hraje, nabývají na intenzitě a nabývají na síle. Ale jestli byla dřív Alzheimerova nemoc, nebo jestli se hromadí, tak podle statistik je jednoznačné, že ten její nárůst je přímo exponenciální. No ale to se taky může vykládat s tím, že se prodlužuje lidský věk, že je víc lidí nemocných, tedy víc lidí, že se dožívá těch 80-90 let. A já bych jen tak pro zajímavost řekla, že se uvádí, že Alzheimerovu nemoc poprvé popsal Alois Alzheimer v roce 1907 na příkladu jedné svojí pacientky. Ale představte si, že ve stejném roce popsal Alzheimerovu nemoc a analýzu, histologickou analýzu řezu jejich mozku popsal Praze na psychiatrické klinice v Kateřinkách, to byla tehdy německá psychiatrická klinika Oskar Fischer. Takže a publikoval o tom práci, potom za pár let později popsal, prostudoval mozky asi několika desítek pacientů, takže my dneska říkáme, že tedy Alzheimerova nemoc byla vlastně objevena v Praze, a to už na mnoha případech pacientů. Tenkrát se tomu říkalo, já nevím, stařecká skleróza nebo blbost stařecká. A teprve tedy ten název Alzheimerova nemoc tomu dal, jako bych řekla, takovou tu popularitu a dneska se toho každý bojí. A já bych si dovolila, nechci tady vykládat historické nějaké analýzy, nakonec píšu o tom taky v té knižce, kterou jste jmenovala. Ale já bych si tady dovolila říct, že právě studium autismu a studium Alzheimerovy nemoci ukazuje na celou řadu paralel a mě to přivedlo i k tomu, že v obou případech velmi účinně pomáhá jednak kurkumin, který váže hliník, odstraňuje hliník z těla a taky působí proti zánětům, takže říkám žlutou kurkumu, to je koření nad zlato, která by měla být v každé domácnosti, ale to důležité je, že terapeuticky pomáhá u obou těchto skupin pacientů trio vitaminu B6, B9 a B12. A tím se začalo u autistů a jsou desítky, skutečně desítky prací, které analyzují tedy účinnost téhleté terapie. A já, když jsem byla v roce 2011 na konferenci o léčení časných fází Alzheimerovy nemoci v Toulouse ve Francii, tak v tu dobu tam zrovna představitelé různých ústavů a špičky v oblasti prostě konstatovali, že mnoho nadějných léků, které zkoušeli řadu let, takže se ukazuje, že jsou neúčinné v terapii Alzheimerovy nemoci nebo že mají nežádoucí vedlejší účinky, ale pouze veliká sedmiletá studie o podávání B6, B9 a B12 se ukázala jako velmi perspektivní, nadějná. A já, protože jsem to znala už z autismu, tak jsem zajásala, tak jsem o tom hned napsala našim psychiatrům. No a právě jako my biochemici velmi dobře rozumíme tomu, proč to je, protože to zasahuje do cyklu přeměny aminokyselin se sírou a tam právě vzniká ten obávaný homocystein a tam vzniká glutation, který je hlavní odstraňovač těch nežádoucích volných radikálů a prostě pomocí tohohle toho velmi složitého biochemického cyklu můžeme vysvětlit a v podstatě dát hlavu na špalek, že tohleto trio vitaminu je důležité jak v prevenci, tak v terapii Alzheimerovy nemoci.
Paní profesorko, abych už se rozloučila s naším přítelem, nepřítelem hliníkem. Já jsem z generace, která schutí každý den ve školní jídelně olizovala hliníkové příbory a na táboře celé tři týdny bagrovala z hliníkového ešusu takzvaně. Znamená to, že tohle je ale ta forma hliníku, která tolik nevadí a která se z toho těla vyloučí přirozenou cestou?
Přesně tak. Tady právě narážíme na takový ten laický pohled, že když se řekne fluorid, tak si každý představí zubní pastu a když se řekne hliník, tak si každý představí ty hliníkové příbory a ty ešusy. Podívejte, my informovaní jsme samozřejmě si i do menzy nosili nerezový příbor, abychom nejedli z těch hliníkových. Když jsem byla jednou na nějaké konferenci v Plzni, tak tam jsem zjistila, že v koupelně má někdo hliníkový skládací kalíšek na zuby. Inu, byla to paní profesorka Rašková, ale právě tímhle způsobem toho hliníku do sebe dostáváme zanedbatelné množství a z toho se uvolňuje, když třeba vaříte v hliníkovém hrnci kyselé zelí nebo něco kyselého, čili do okyselených roztoků se to uvolňuje. No samozřejmě zase, když to člověk používá celý život, takže nějaké stopy to v tom těle zanechá. Jo. Stejně tak ta fluoridová pasta, tak když se dává na zuby, tak ono vnějším způsobem na tu sklovinu to může mít a má prospěšný účinek, ale nesmí se to polikat. Takže ty fluoridové pasty jsou to nejmenší zlo, když mluvíme proti fluoridům. A neměly by se ale právě dávat těm dětem tak do 3 let, které ještě ty pasty polikají, které si neumějí tu pusu pořádně vypláchnout.
Paní profesorko, mám pocit, že teď vlastně spousta odborníků stojí na buď straně A, která říká, všechno jsou to nesmysly, anebo na straně B, která říká, neblázněte, tohle už je opravdu nebezpečné. Málo koho vidím stát jakoby uprostřed. A ta skupina A, která říká, všechno jsou to šarlatáni, se vyznačuje tím, že nepochybují o tom, že mají pravdu. A tak se vás chci zeptat, protože vy stojíte teď už na té straně B, ale tou stranou A, tedy tou vědeckou, přísně vědeckou, jste si prošla celým svým akademickým životem. Řekněte mi, připouštíte vy, že byste se třeba mohla mýlit? Přemýšlíte nad tím někdy tak a neříkáte si, Aničko, a co když je to všechno jinak?
Mně tohleto dělení A a B, které je odrazem současné reality, velice mrzí. Protože prostě jsem přesvědčená, že vědec je povinen v podstatě měnit svoje názory, protože v průběhu se ukazuje, že je to třeba jinak, nebo se dozví jiné okolnosti, jiné skutečnosti. Takže je povinen se vzdělávat. A ti lidé by měli najít k sobě cestu. Jenomže mě právě jako mrzí, že ona ta současná medicína tím, jak se vyvíjí, tak je velmi specializovaná. Takže ty jsou odborníci na srdce, ale tam ještě zase jenom v těch srdečně-cévních problémech na něco. A ty lidé, ti odborníci nemají čas se vzdělávat v celé té šíři záběru. A my jsme byli povinni na fakultě při výuce prostě učit všechno. Čili já jsem na katedře zavedla tu výuku imunologie a když 20 let jste v prostředí, kde studenti u státnic zkouší imunologii, obhajují diplomové práce z imunologie, tak málo platní z té imunologie, i když nejste expert, něco pochytíte, že jo? Ale dneska mě někteří vakcinologové říkají, proč se ona plete do vakcinologie, když v životě nikomu nepíchala žádnou injekci, že jo. A ti pediatři, kteří zase mají povinnost očkovat, oni nemají čas se vzdělávat nad tím, co všechno ty vakcíny obsahují, co všechno ty vakcíny a tak dále a tak dále. Takže prostě ten nárůst těch informací vede k tomu, že se takhle jako potom ty, já ani nezastávám plně názory všech rodičů, kteří jsou extrémní, jako v tom odmítání. Ano. To říkám, to je vaše rozhodnutí a vaše riziko. No, jenomže podívejte, třeba bych řekla na jednu stranu, že nepochybuji o tom, že děti musíme očkovat proti záškrtu. Jo? Protože to je nemoc smrtelná, obávaná a tak dále. Ale představte si, že když jsem dávala dohromady knížku o diabetu, tak jsem zjistila, že ten toxin záškrtu je patentován jako prostředek v laboratoři k vyvolání experimentálního diabetu. Že 2 dny po injekci toxinu záškrtu se vyvine u těch laboratorních zvířat diabetes, poškození beta buněk pankreatu. Samozřejmě my těm dětem pícháme formaldehydem oslabený toxin. Ale co my víme, která ta část té složité molekuly právě ničí ty buňky toho pankreatu. A jestliže dneska dětem v Americe už prý má diabetes jedno ze 400 dětí, u nás narůstají počty dětí s diabetem. Ono, většina dětí to všechno přežije. Jejich těla se s tím nějak vyrovnají, ano. Ale co, když to vaše dítě bude jedno z těch 10 000 nebo jedno z těch 100 000 poškozených? Tak je to pořád vaše dítě. A tak prostě člověk pořád musí volit mezi tím, jestli tedy se mám bát víc té nemoci, nebo jestli se mám bát víc té vakcíny. Já teda vidím cestu v tom, že ty vakcíny by se měly dělat bezpečnější, že ten systém očkování, které době, kdy, co se píchá, třeba vůbec není odůvodněné nebo rozumné dávat novorozencům nebo dvouměsíčním dětem vakcínu proti hepatitidě B, která se přenáší znečištěnými jehlami a pohlavním stykem. A měla by se dávat až adolescentům nebo kriticky ohroženým tam, kde to je v rodině, že jo, ale těch je málo. No. A potom tedy u nás pracovala velmi silná imunologická skupina neonatologů v Ústavu pro péči o matku a dítě v 60. 70. letech minulého století. A ti zjistili, že dokud jsou děti kojené, takže neonemocní ani těmi nejhoršími nákazami bakteriálními. A publikovali asi 17 prací. A to, že kojení je tak silná ochrana před infekcemi, to dneska žádný vakcinolog neřekne. Že jo? Takže když jsou dítě do 6 měsíců třeba výhradně kojené, tak podle mě není třeba spěchat s tou vakcinací a už ve 2 měsících je očkovat proti 6, 9, 15 nemocem, jak je dneska zvykem.
Já jsem se vlastně původně ptala na to, jestli si někdy říkáte, co když se mýlíš, ale rozumím tomu tak, že mi říkáte, že vlastně člověk, který se věnuje vědě, by měl stále pochybovat.
Určitě, určitě.
Pochybujete i o svých závěrech?
Nikdy. Takhle, já o tom, co napíšu, tak o tom nepochybuju, protože to píšu na základě faktů, které v současné době prostě já dávám dohromady. Ale o tom, že by fluorid a hliník byl pro lidské zdraví prospěšný, že mu neškodí, tak o tom si nemyslím, že k takovému závěru dojdu. Jo? Ale člověk to musí pořád jako korigovat podle těch posledních a nových údajů. Ale ve vědě skutečně jako, že my jsme měli takové pravidlo, co ti vyjde poprvé v laboratoři, tak to zpravidla není pravda a všechno se musí mnohokrát opakovat a mnohokrát korigovat a že prostě se něco změří v jedné laboratoři a v druhé laboratoři to vyjde jinak. To je prostě realita ve vědě. Tak to chodí. A když to přeneseme do praktického života, víte, ono taky jinak fungují věci. Třeba v chudých oblastech Africe, kde je špatná hygiena, špatná výživa, je tam nedostupná pitná voda. A jinak fungují věci ve střední Evropě. Takže i onemocnění spalničky vypadají jinak tam a jinak u nás, že jo.
Ale vakcína je stejná.
Ano.
Vakcína je stejná. Paní profesorko, já vám velmi děkuji za to, že nás neustále nutíte udržovat se ve střehu a přemýšlet nejenom z jednoho úhlu pohledu nad tím, co jíme, co děláme a jak přemýšlíme. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v následujícím pořadu Kupředu do minulosti v úterý uslyšíte 4. díl rozhovoru s vojenským a bezpečnostním analytikem Martinem Kollerem.
Budeme s ním hovořit například o dalších záměrech Islámského státu poté, kdy byl na Blízkém východě poražen.
To, že Islámský stát, řekněme, byl vytlačen z určitého území, to neznamená, že jeho hlavní složky nepřežily, že nepřežily sklady zbraní a že nepřežily bojovníci, kteří se navíc výrazně množí. Řada islámských teroristů určitě odešla do Evropy. Když se podíváte na ty uzavřené islámské komunity v Švédsku, Nizozemsku, Belgii, Francii a Německu, no tam se mohou schovat tisíce organizátorů a ty komunity nejsou přátelské k Evropanům.
Milí posluchači, už víte, na co a na koho se těšit příště. Mezitím nám můžete psát na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a na těchto stránkách si můžete také poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se s vámi loučí. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.